tomto roku kňazov sme s mikrofónom v ruke navštívili pápežské slovenské kolégium svätých Cyrila a Metoda, kde bývajú slovenskí kňazi, ktorí študujú v Ríme na pápežských univerzitách. Ochotu odpovedať na naše otázky prejavil tentoraz Michal Janiga, kňaz spišskej diecézy, ktorý študuje pastorálnu teológiu na pápežskej lateránskej univerzite, a František Fudáli, takisto kňaz spišskej diecézy, ktorý ale študuje dogmatickú teológiu na pápežskej Gregorovej univerzite. Prvá otázka, ako sa hovorí tak na rozbeh, bola: kedy a ako sa rodí kňazské povolanie? Ako sa vyvíja, dozrieva?
Keď ide o to, že ako sa vyvíja kňazstvo, tak u každého je naozaj iné. Nikdy som sa nestotožňoval nejak s myšlienkou, s tou, že taký mladý sa púšťa do vecí, ktoré sú veľmi vážnymi vecami. Vecami, ktoré zavezujú určitým postojom, štýlu života. Ale skôr naozaj, že Boh povoláva v tom čase a na tom mieste, kde to On uzná za najlepšie. Podobne to aj so mnou tak bolo, že tak ešte rok po maturite vyzrievalo to moje rozhodnutie. Ale vždycky som videl v tom všetkom, že to nevzniklo len vtedy. Naozaj to bol veľmi dlhý proces. Proces chlapca, ktorý vyrastal v rodine, kde naozaj bol vždycky príklad. Veľký príklad lásky, ochoty. Vlastne v tom bol taký prvý počiatok. No a potom to pokračovalo aj ďalej medzi kamarátmi, ktorí boli príkladom, medzi kňazmi od malička ako ministrant pri oltári.
Tak to boli tak stručne dejiny povolania Michala Janigu. A aká bola cesta ku kňazstvu v prípade Františka Fudáliho?
No, moja cesta ku kňazstvu bola trošku zdlhavejšia. Nastúpil som do seminára ako 22-ročný. Moji rodičia boli a sú veriaci katolíci a praktizujúci katolíci. Aj tak nás viedli v rodine vlastným príkladom. Častokrát si pamätám, že som svojich rodičov videl, keď som prišiel zvonka, ako kľačali na kolenách, modlili sa. A ten obraz mi zostal. No, nejako som nepomýšľal stať sa kňazom, i keď mnohé babky, keď ma videli ministrovať blondiavého, tak to, hej, to budeš kňaz. Takže vízia tam iných bola a myslím, že vo veľkej miere môžem vďačiť modlitbám týchto babiek, ktoré mnohých kňazov vymodlia a aj ich sprevádzajú v kňazskej službe. Prišiel čas, keď som bol na vojne, tam človek nemá čo robiť, buď stvára hlúposti, alebo začne rozmýšľať o svojom predošlom živote trošku, teda tam bola možnosť otočiť sa dozadu a vidieť, že Boh si ma na niečo pripravuje. Potom, keď som sa vrátil z vojny, robil som vo firme a po roku a pol v zamestnaní čítal som v novinách, že dokedy treba podať prihlášku v seminári. To mi len tak padli oči nejako. Bol tam dátum, ktorý sa teda blížil a nuža aj to ma pomklo k tomu, že som sa rozhodol teda ísť na skúšky a tam ma nepríjmu, lebo ja som nemal žiadny humánny odbor ani nič také. No a potom pôjdem na vysokú elektrotechnickú. S tým som išiel na skúšky. Stal sa škrt cez rozpočet. Som veľmi prekvapený. Prijali ma. O tom nevedel nikto. Vedel to iba kaplan, ktorý mi teda pomáhal vypisovať prihlášku. Pán farár z toho nebol veľmi nadšený, že tam teda idem, lebo som nejavil žiadne nejaké také známky. No tu pre mňa bol veľký zlom v mojom živote, pretože tu sa mi otvoril nový rozmer úplne inej identity. No a potom boli 2 mesiace prázdnin a bolo treba nastúpiť do seminára. Už som sa mohol rozhodnúť, že či áno alebo nie. No a tie 2 mesiace som strávil veľa času v samote, kde som sa teda pýtal Boha, mám tam ísť alebo nie? Čo s tým? Čo si to urobil vlastne? Tak cez tie 2 mesiace všetko som to obetoval za moju budúcnosť, aby Boh požehnal to rozhodnutie, ktoré padne a tú moju budúcnosť, aby ma sprevádzal. Do seminára som už nastupoval pevne rozhodnutý, že ideme na túto cestu. Keď položia na mňa slona, trebárs, budem ho niesť. Hej, všetko, čo to obnáša, čo to prináša. Povolanie ku kňazstvu, ku zasvetenému životu, je naozaj také malé, nutkavé volanie. Pozri, mám pre teba aj takúto cestu. A 99% ostáva pevné rozhodnutie človeka, ktoré Boh potom požehná.
Poznáte už z vlastnej skúsenosti, alebo teda spomínate si na situáciu, kedy ste si uvedomili, tak toto je výzva, šanca posunúť sa.
Myslím, že vždy, keď človek bojujúc v niektorých skutočnostiach, mnohými ťažkosťami, novotami, aj prostredia, ľuďmi, so sebou samým, s novotami, ktoré objavoval sebe a doteraz ich vôbec nepoznal, že človek si povedal, tak toto je čosi, čo ma môže posunúť vyššie. A vďaka Bohu, isto ma to aj posúvalo vyššie.
Keď príde nejaká kríza, lebo sme ľudia, prídu rôzne pochybnosti, rôzne situácie, tak ja zvyknem použiť také 2 veci osvedčené. Ísť pred Bohostánok, tam to všetko dať Bohu, on to lepšie pozná ako ja. Musím si uvedomiť, kto som, teraz som ten kňaz. A čo tu mám robiť? Bo má pre mňa veľa roboty. Ráta so mnou jednoducho, ako s kňazom, ako s človekom, inak by ma tu nebol povolal. Jednoducho hľadať Božiu vôľu a vykonávať ju. A i hneď aj prosiť, aby to požehnával. Druhá vec, spánok. Keď sa na to človek dobre vyspí, je na to pozerá úplne inač. Aj oči sú viac otvorené, aj tým lepšia nálada je. A tu aj je človek viac otvorený Bohu.
Toto bolo tak pekne optimisticky povedané. Poďme ďalej. Čo vám dáva večné mesto? Myslím, okrem štúdia.
Tak Rím. Vidím, že naozaj mnohým veciam vyzýva. Som tu, lebo verím tomu, že Boh ma sem volá. Čo on vie, prečo som tu. Prečo som tu práve ja? Prečo som tu v tomto čase? Prečo možno tak skoro, nakoľko som mladý kňaz? Myslím, že tá pastoračná skúsenosť sa dá naberať už aj tu. Práve v kontakte s mnohými kultúrami, s mnohými situáciami. Je pravda, že keď som prišiel do Ríma, tak behala mi v hlave aj tá myšlienka, že je to rok kňazov. A že práve v tomto roku kňazov, kedy máme ísť ešte do väčšej hĺbky, hľadať aj tú svoju vlastnú identitu, znova sa stretnú tak z očí v oči Bohu. Takže práve v tomto čase vlastne človek prichádza na tieto miesta, kde sa nachádzajú apoštol Pavol, svätý Peter. Naskytá sa človeku v Ríme, aj v tomto roku kňazov, množstvo osobností, množstvo svetcov. Blízko takých veľkých svetcov, že človek naozaj má pocit, že Boh ho teraz vťahuje, že pozri na neho, toto môže byť čosi. Z neho môžeš čosi vytiahnuť. Že študuj mňa, ešte viac mňa študuj. Tak ako ma študovali oni. Hľadali ten rozmer lásky, pochopenia, rozmer svetosti. Čiže sú to všetko momenty a miesta, ktoré ma vlastne akoby ešte viac posúvajú alebo bližšie vťahujú do toho Božieho tajomstva. To je taká veľká výzva. Asi v tomto roku kňazov a toho pobytu, že som tu.
Našli ste si tu, v talianskej metropole, nejakú takú oázu ticha, pokoja?
Pre mňa paradoxne oázou v Ríme je Vatikánske námestie. Keď je tam veľmi veľa ľudí, ako náhle vkročím na to námestie, ja tam pociťujem veľké ticho a pokoj. Podobné pocity, aké cítim doma. Mám 6 súrodencov, všetci majú deti. A je tam život, čo si zdravé, čo rastie. A napriek tomu ten rodinný pokoj. Niečo také prežívam v Bazilike svätého Petra a na námestí. Keď sa vytratím alebo vyjdem von z kolonády, tak som mimo Ríma. Hovorím tomu takto. Pre mňa Rím je Bazilika svätého Petra a námestie svätého Petra. Tam sa cítim doma. No a potom je to druhá vec, kaplnka svätého Petra Quo Vadis. Keď som ešte neštudoval v Ríme, ale bol som tu raz na púti, v tej kaplnke som prežil takú zaujímavú situáciu. Odporúčam každému ísť do tej kaplnky a chvíľu tam stráviť. Je tam vyobrazený svätý Peter na odchode z Ríma. Keď videl, čo sa všetko deje s tými kresťanmi, ako ich mučia, tak sa vybral preč z Ríma utiecť. A oproti nemu na stene je vyobrazený Kristus, ktorý prichádza. Tváre týchto dvoch sú veľmi zvláštne, najmä Petrova. Je vyľakaný. Má tvár, ktorá hovorí, že čo ty tu robíš Kristovi. Ako by ho chcel obísť a nestretnúť, proste ísť preč z Ríma, ale zbadal ho tam, no tak už sa tomu nemohol vyhnúť. Toto evokuje tá jeho tvár, taký úľak, prekvapenie. Hej. No a pán Ježiš mu povedal, ja teda idem do Ríma, dať sa ukrižovať na miesto teba. Keď si sa rozhodol odísť, nech sa páči, hej, ale niekto tam zomrieť, teda musí touto smrťou. Buď si nájdem niekoho iného na miesto teba, alebo to urobím ja. Tedy sa Peter vrátil. Keď mám ťažké situácie, takisto mi príde na myseľ naozaj toto miesto a tá situácia, ktorá sa tam odohrala. Hej. Buď to urobíš ty, alebo no niekto to urobiť musí.